Азатлык радиосы сөйлей. Июльнең 27-се шәрәшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ландышкарысы бүген безнең тапшыруда. Вашингтон Магнитский эшенә бәйле дип шикләнелгән Россия түрәләренә Кушма штатларга керүне тыя. Бердәм Россия фәркасының праймери шәлкеме Казанга да барып җитте. Беренче сайлауда тәкъдим ителгән намзәтләрнең күбесе хөкүмәт вәкилләре. Казан федераль университетында ислам илләре белән эшләүче белгечләр әзерләнәчәк. Киләсе елга Сәләт Биләр фестивалендә ислам конференциясе оешмасы яшьләр бүлеге вәкилләре дә катнашачак. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. АКШ Дәүләт департаменты Русиянең Сергей Магнитский үлеме белән бәйле дип шикләнелгән түрәләренә Кушма штатларга керүне тыйды. Бу шикләүләр АКШ Конгрессында әзерләнгән шикләүләрдән йомшаграк һәм шикләүләргә дучар булучы кешеләр исемлеге дә кыскарак. Шулай да исемлектә бу эшкә бәйле эш Татарстан хөкемдары да бар дип китәргә кирәк. Тулырак әйтеп, Наиф Акмалны тыңлыйк.
Магнитский үлеменә бәйле җанҗал яңа сәяси дәрәҗәгә күтәрелде. Магнитскийның 2009 елда төрмәдә үлүе Русиядә коррупция һәм кеше хокуклары торышын сүрәтләүче иң җанҗаллы вакыйгаларның берсенә әверелде. 5,5 миллиард сум дәүләт акчасының алдашу юлы белән үзләштерелүен һәм бу җинаяткә Эчке эшләр министрлыгындагы федераль иминлек хезмәтендәге югары түрәләрнең катнашы булуын хәбәр иткән Магнитский тиз арада кулга алына һәм тикшерү изоляторында медицина ярдәме күрсәтелмәү сәбәпле үлә. Русия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасы бу айда игълан иткән хисабында Магнитскийның үләр алдыннан каты кыйналган булуын да белдерде. Магнитский үлеменә бәйле рәвештә төрмә хезмәткәрләре эшләреннән алынса да, Магнитский алдашуларда катнашучы буларак атаган югары түрәләргә берни булмады гына түгел, алар тагын да югарырак урыннарга куелды. Бу елның апрель ахырында АКШ сенаторы Бенджамин Кардин җитәкчелегендәге конгрессменнар төркеме дәүләт секретары Хиллари Клинтонга Магнитский үлеменә бәйле дип шикләнелгән 60 кеше исемлеген тапшырган һәм аларны илгә кертмәскә, аларның АКШтагы банк хисапларын туңдырырга чакырган иде. Дәүләт департаментының хәзерге исемлеге конгрессменнарныкыннан бераз аерыла. Анда кемнәр кертелгәне әйтелмәй һәм хисапларны туңдыру да каралмый. Ягъни бу шикләүләр конгрессменнар тәкъдим иткәннән йомшаграк. Шулай да Дәүләт департаменты исемлегендә Татарстан кешеләре булу мөмкинлеге бик зур. Сенатор Кардин тәкъдим иткән исемлектә Казанның Уахитов районы хөкемдары Руфина Газизова һәм Татарстан арбитраж мәхкәмәсе хөкемдарлары Андрей Юшков белән Илдар Сәлимҗанов бар. Алар исемлеккә зур җанҗалга әверелгән Эрмитаж эшенә бәйле мәхкәмә утырышларын алып барган өчен кертелгән. Нәкъ менә Казанда 2007 елда ниндидер билгесез 3-нче третейский мәхкәмә карарлары белән дөньядагы иң зур инвестиция ширкәтләреннән булган Hermitage Capital-ның 3 кеше ширкәте Плутон исемле башка бер ширкәт карамагына күчерелә. Чынлыкта андый мәхкәмә бөтенләй булмаган. Шуннан соң бу кеше ширкәтләр аша төрле махинацияләр, алдашулар оештырып, без ел буе керемсез эшләдек диеп, инде элегрәк түләнгән 5,5 миллиард сум салым акчасын дәүләттән кире кайтарып алалар. Магнитский нәкъ менә шушы җинаят турында хәбәр итә. Әмма шуннан соң аның үзенә гаепләү белдереп кулга алалар. Плутон ширкәтенең Кыргызстанда туып үскән, Самарда теркәлгән, элегрәк кеше үтергән өчен төрмәдә дә утырып чыккан Виктор Маркелов исемгенә теркәлгәнлеге мәгълүм. 2005 елда 400 доллар нигез капиталы белән теркәлгән Плутон ширкәте рәсми рәвештә компьютер программалары әзерләү һәм бу өлкәдә киңәшләр бирү белән шөгыльләнүче ширкәт буларак атала. 2009 елда Мәскәүнең Твер районы мәхкәмәсе Эрмитажга бәйле эш кысаларында Маркеловны зур күләмдә махинация белән шөгыльләнүдә гаепләп 5 елга ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарды. Бу алдашулар өчен ни өчен Казандагы ширкәтнең сайланганлыгы, моңа Татарстандагы башка кешеләрнең катнашы булу-булмау турында мәгълүмат әлегә юк. АКШ Русия түрәләренә карата виза шикләүләре керткәннән соң, Русия Дәүләт Думасының Халыкара мәсьәләләр комитеты рәисе урынбасары Леонид Слуцкий моңа кырыс һәм кискен итеп җавап бирергә тиешбез, диде. Дума депутаты шулай ук, дөреслек безнең якта, Русиядә кеше хукуклары саклана, кеше хукукларына һәр кайда зур әһәмият бирелә, ватандашлык җәмгыятеннән алып хөкүмәткә кадәр дә, парламентта да, диде. Слуцкий шулай ук, дәүләт департаментының бу эшкә конгресс рөхсәтеннән башка баруына да ачу белдерә, һәм аның бу гамәлләре Вашингтон белән Мәскәү арасындагы мөнәсәбәтләрне сүндереп кабызу тырышлыкларына зыян китерә, ди. Чикләүләрнең мөнәсәбәтләрне яхшырту тырышлыкларына зыян китерү мөмкинлеген дәүләт департаменты үзе дә таный. Вашингтон Пост газеты язуынча, дәүләт департаменты белдерүендә, Русияның югары җитәкчеләре әгәр дә Сенат чикләүләрне хупласа, безгә асимметрик җавап кайтарачаклары турында кисәтте. Олар чикләүләр булган очракта Иран, Төньяк Корея һәм Либия кебек илләргә карата чикләүләр мәсьәләсендә безгә партнер була алмаячакларын әйтә, диелә. Карнеги вакыфының Русия һәм Евразия бүлеге мөдире урынбасары Мэтью Роянски исә дәүләт департаменты нәкъ менә Мәскәү белән мөнәсәбәтләрне җайлау эшенә зыянны кимету өчен виза чикләүләре мәсьәләсен Конгресстан үз кулына тартып алырга булган ди. Конгресста каралган исемлек зуррак һәм анда кырысырак чикләүләр дә тәкъдим ителә, шуңа күрә дәүләт департаменты болай да кыен вакытта Русия сәясәтенең конгресс кулында булуын теләми, ди Раянский.
Наив Акбалны тыңлады.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Хәзер Татарстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бердәм Русия фиркасының параэмри шәлкеме Казанга да барып җитте. Чара 27 июль көнне Казан милли мәдәни үзәгендә үтте. Анда 38 намзәт чыгыш ясады, алар өчен 300-гә якын рәсми вәкил тавыш бирде. Беренче сайлауларга күрсәтелгән намзәтләрнең күбесе хәзерге хөкүмәт әгъзалары, республика һәм федераль оешма җитәкчеләре, район башлыклары һәм депутатлар булганлыктамы, сәяси темаларга чыгышлар һәм хакимиятләргә тәнкыйть тидерүче булмады. Тавыш бирүләрнең беренче нәтиҗәләренә караганда иң күп яклауны президент Рөстәм Миңнеханов казанган. Аннан соң популярлык ягыннан хакимият фиркасының Татарстандагы җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин бара. Иң яхшы чыгыш ясаучы һәм сәяси капитал туплаучы намзәтләр арасында эре эшмәкәр һәм Дума депутаты Айрат Хайруллин атыйлар. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Көннең үтә дә эссе булуы тәсир иттеме? Казандагы праймерис шактый сөлпән үтте. Намзәтләр арасында ялкынлы чыгыш ясаучылар, залдагы халыкның, сәясәтчеләрнең сүзләрен хуплап, дәре укып, кул чабулар да булмады. Хөкүмәт әгъзалары күбесенчә үз эшләре, алар җитәкләгән оешмалар, тормышка ашырган проектлар, дәүләт программалары турында сөйләде. Белгәндегечә, праймеризда катнашучы 117 намзәт арасында Бердәм Русия фиркасы әгъзалары һәм халык фронтына кергән оешмалар гына түгел, президенттан алып, район башлыклары, министрлар, аларның урынбасарлары, эреле вакылы оешма җитәкчеләре дә катнаша. Бу Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның үз тәкъдиме булган һәм ул җитәкчеләргә шул рәвешле үзенә күрә сынау, тавыш бирү оештырырга теләгән. Район башлыклары үз якларының проблемнары һәм аларны ничек итеп шишу турында нытыклар сөйләде. Эшмәкәрләр хакимият фиркасының һәм рәсми оешмаларының бизнеска ярдәм күрсәтелү өчен җирле җитәкчелекне һәм хакимият фиркасын мактап алды. Хәтта Мәскәүдә каршылык чараларын җыйган Опора Россия оешмасының Татарстан бүлеге башлыгы Азат Газизов та башка төбәкләр белән чагыштырганда республикада эшмәкәрлеккә күбрәк ярдәм күрсәтелүен әйтеп китте. Үзенең чыгышында әлбәттә инде салымнарның социаль фондларга түләү нәтерган өлешен шактый арттыру һәм аңа каршы көрәш баруы турында сөйләмәде. Татарстанның юстиция министры Митхат Гурманов халыкны бераз җанландырырга тырышты. Ул чынлап торып думага барырга җыенмавын сиздерсә дә, барган шырақта онда тәртип орнаштырырға жиыны отырында білдірді. Мәселен, ол қануннар қабыл ету тәртибін өзгертмәкші икен. Бір қанунға ғына дистәләрші түзетмәләр кіртілі. Ондан соң башқа қануннарны да өзгертірге тұры келі. Ол хәтлі түзетмәләрні мен өзімді аңлап, оқып бітіре алмайым. Ғади халығаны нишік аңласын, дей ол.
Процедуру принятия закона. Хотел за мной вести порядок. Закон 122-й, знаменитый. Одним законом внесли изменения 151 закон. 45 законов признали утраченными силами. Разве простой человек его может прочитать? Я-то не могу еще прочитать.
Юстиция министры Митхат Хурмановка залда утрушылар кул шапты. Залда утрушы мақсы сайланған жауаплы вәкиллер оларындағы 117 кишілік исемлеклеріні тұтып, ұқшаған нәмзетлерінің исемлерін томғалап отырды. Хакимият фирқасы жетекшісі чығышыларда айтылген тәғдимлеріні туплап, иң яқшыларын Мәскеуге фирқа программасына жіберер бізді вәғдә еткен еді. Әмі инде 5-ші праймеристан сонда юнлі тәғдим көрінмәді әлі, көбісі оқша сұры, дейді Фәрид Мұхаммадшин.
Я только вот анализирую последние поступившие предложения, немножко расстроюсь от того, что все дай-дай-дай пишут, дайте нам деревню воды, дайте нам дорогу, дайте нам это, деньги. Пока таких серьезных предложений не поступило.
Америкадағы праймеризлардан айырмалы бұларақ, Қозандағы шора, көңілді тамаша, шоу-шу. Мауқтырғыш бәйрәм етіп түгіл, тыйнақ қына кеңешме жиылыш рәуішінде өткерілі. Хәм қой бір нәмзетлерінің саяси тұрмышта тәжірибәсі жетіп бітмеуді көріне. Ұшығышларында 3 минутқа сыйып бітірге тиеш болған нәмзетлер бұ шартыны да өте бітіре алмады. Я олар рәсми кеңешмелердегі кібік ұзын нұтық әзірләп, ең қызық жерін ақырға қалдырырға көніккен, я бітінлей кіші алдында шығыш ясарға үйренмеген. Вақыт біту турында сигнал яңырағаш, ярты сүзде тұқтап қалушылар да шоқты болды. Дума һәм жерлі парламент депутатлары сойлау алды шығышларын ұстарақ ясады. Мәселен, Татарстан депутаты Марат Хайруллин думаға сойланған шырақта тұрақ коммуналь хужалықтағы идара ету компанияларының ішін жойға салашақпын деп шандырды. Дума депутаты һәм белгілі шмәкәр Айрат Хайруллин башқарған ішлер, тұрмышқа шырған проектлар, болдырған іш орындары турында видео язма тәқдим итте. Һәм хәйрия белән шөгыльләнүче шәркәтләргә ташламалар бирү турында канунны кабул иттерергә тырышырмын дип вәгъдә итте. Гомумән алганда Айрат Хайруллинны иң оста чыгыш ясаучы нәмзәт итеп атыйлар. Ул шәһәр кешесе булып та, авыл хуҗалыгы проблемаларының асылына төшеп, ышандырырлык итеп сөйли, чыгыш ясаганда тиешле сүзләр сайлый белә. Ул сәяси яктан президентка кадәр үсеп җитә алырлык шәхес итеп карала, диде азатлыкка фирқадагы чыгынак. Әлегә беренче мәгълүматларгә караганда, районнарда үткән праймеризларда, ягъни беренче сайлауларда популярлык ягыннан беренче урында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бара. Фирқаның Татарстан бүлеге секретары һәм парламент Рәйсе Фәрит Мөхәммәтшин икенче урында. Ахыргы нәтиҗә праймериз чараларыннан соң август аенда гына ясалачак. Праймеризларда тавыш бирүләрдә 117 нәмзәт өчен махсус сайлап алынган 300ләп җаваплы вәкил яшерен рәвештә тавыш бирә. Алар барысы да Халык фронтына кергән оешмалардан сайлап алынган кешеләр.
Бикә Тимирова Казанда узган праймериз турында сөйләде. Бу көннәрдә беренче сайлаулар Башкортстанда да бара. Бу хакта тапшырубыз дулкыннарында соңрак булыр. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Берәүләр сайлауга әзерләнгәндә, икенчеләр кызу көннәрдән куашып ял итү ягын карый. Русиядә һава торышы эссе торуы дәвам итә. Уртача температура 36 градус. Узган елның җәе дә аномаль эсселек белән истә калды. Бик күп җирдә янгыннар чыкты. Мәскәү тоташ төтен эчендә утырды. Нәтиҗәдә аномаль эсселек һәм янгыннар дистәләрчә мең кешене үлемгә дучар итте. Быелда зур территорияларда янгын чыгу куркынычы бар. Узган елдагы югалтулардан дәүләт сабак алмады кебек, ә бу яңа корбаннар барлыкка килергә мөмкин дигән сүз. Тулырак әйтеп, Рима Бикмөхәммәтованы тыңлыйк.
Бүген Ирак көнчыгышта янгыннарны сүндерә алмый газапланалар. Русияның урта төбәкләрендә һава бөркү, эссе. Күпләр эсселектән качып өйдә утырырга тырыша. Узган елда күп төбәкләрдә 2 ай дәвамында тамчы да яңгыр яумады. Температура 40-ка җиткән көннәрдә булды. Быелда узган елдагы кебек афатның кабат ланырга мөмкин булуы күпләрне борчый. Исегездә булса, узган ел Мәскәү тирәсендәге торф сазлыклары янды. Башкала кара төтен ичендә калды. Төтен аркасында сүрем газының дәрәҗәсе тиешле нормалардан артты. Кешеләр медицина битлекләр сатып алып, төтеннән котылырга тырышты. Берничә көн ичендә мондый битлекләр хәтта кибет киштәләреннән дә юкка чыкты. Аларны сатып алып өлгермәгәннәр тәрәзәләренә юеш токымалар сузып сакланды. Көн озынын кондиционер кабызган килеш машинада утырышылар да байтак иде. Кан басымы күтәрелү, инфаркт, инсульт кишерүшеләр, аңнарын югалтып егылышыларын да саны бик күп иде. Өйдән чыкмыйча хәлсезләнеп үлгән кешеләр байтак булды. Хакимият моңа реакция күрсәтергә ашыкмады. Эсселеккә чыдамаслык вакыт август аена туры килде. Мәскәүнең сәламәтлек саклау департаменты башлыгы Андрей Сельсовский үлем очраклары 2 тапкырга нормадан арткан иде дип белдерде.
Средняя летальность в городе.
Гадәти көннәрдә Мәскәүдә уртача 360-380 кеше үлеме теркәлә. Бүген алар 700 очрак белән исәпләнә.
Около 700.
Дип белдерде Сельсовский. Ләкин Русия сәламәтлек саклау һәм социаль ярдәм күрсәтү министрлыгы бу саннарына кире кага. Узган елда үлешүләрнең төгәл саны юк. Кем ничек үлгәне һәм күпме икәнен хөкүмәт биргән мәгълүматлар рәсми булмаган оешмалар әйткәннән нык аерыла. Төрле саннар әйтелә. Кайбер мәгълүмат чыганаклары узган елның аномаль җәендә 55 мең кеше вафат булды дип хәбәр итә. Бу санга йөрәк иянәгеннән кан басымнары күтәрелә. Төтенгә булып тын органнарына зарар килеп вафат булганнар да керә. Greenpeace белгече Григорий Кускин 55 мең үлем очрагы бу әле минималь саннар ди.
Бу статистика китергән саннарның иң азы, реаль саннар тагында югарырак һәм куркынычрак. Бездә мәгълүматлар, саннар һәр вакыт яшерелә, хәрәмләшәләр. Шуларны исәпкә алганда, үлүчеләр саны рәсмиләр әйткәннән нык аерыла.
Реальная цифра значительно выше.
Ди белгеч. Россия премьер-министры Владимир Путин узган ел каза күрүчеләргә ярдәм итү эшләре белән үзе җитәкләде. Матбугатта аның ычкычта янгыннар сүндереп йөргәне бер туктаусыз күрсәтелде. Узган елны офет чыгар алдыннан гына Русиядә янгын сүндерүчеләрнең күбесе эшеннән кыскартылды. Янгынга каршы көрәшер өчен реаль көчләр җитмәде. Халыкка бу очракта үзенә мобилизацияләшергә туры килде. Волонтерлар тупланып янгынны сүндерергә тырышты. Григорий Кускин узган елда халыкның күпләп үлемендә янгын чыгуга каршы эшләүче хезмәтләрнең гаебе әллә ни зур түгел дип белдерә.
Одно из
Кешеләрнең күпләп үлүе ялган мәгълүмат бирүгә бәйле янгын чыгу турында әйтмәделәр. Төтен Кремльне уратып алганнан соң гына рәсмиләр моны танырга мәҗбүр булды.
Ди Кускин. Рәсмиләр хәтта янгыннар аркасында зыян килгән территорияләрнең дә мәйданын әйтергә теләмәде. Төрле саннар китерелә. Берничә рәсми мәгълүмат агентлыклары хәбәр итүенчә, зыян килгән территория 2 миллион гектардан алып 6 миллион гектарга кадәр җитә. Бөтендөнья кыргый табигатны саклау фонды вәкиле Николай Шматков спутниктан төшерелгән фоторәсемнәрдә ерак көнчыгышта чыккан янгыннар Якутияга да барып җиткәнен күреп була дип әйтә. Ләкин түрәләр моны инкар итә. Алар мәгълүматны кимитеп күрсәтү яклы. Greenpeace мәгълүматлары Якутияда янгын чыккан территория 4 миллион гектар мәйдан били дип хәбәр итә. Ә рәсми статистика бөтен Русия буенча янгын аркасында 1 миллион гектар җир зыян күргән дип җиткерә. Бүген дә Архангельск өлкәсендә урманнар, Мәскәү асты җирләрендә торф сазлыклары яна. Григорий Кускин хакимиятның паникага бирелергә кирәкми, янгыннарның чыгуы гадәти дип әйтүе халыкны куркыныч астына куя дип саный. Проблемны хәл итәр урынна ул яшерелә. Моның аркасында гаепсез кешеләр каза күрә дип әйтә. Шматков дәүләтнең урманнарга бары тик шимал итеп карауын, аны саклау турында уйламаганын әйтә. Урман хуҗалыкларында тәртип урнаштырылмый, янгын чыкмасын өчен тиешле дәрәҗәдә эш оештырылмый. Хакимият узган елны чыккан куркыныч афәткә нәтиҗә ясамады.
Хәтта урманнарда учак яндырган ял итүчеләр аучылар янына килеп, учакны сүндерегез дип әйтүчеләр, аларны контрольдә тоту эше дә алып барылмый. Узган ел каза күрдек, ләкин саклану чаралары барыбер каралмаган.
Ди Шматков. Шматков әйтүенчә, быелгы эсселектә аз булса да яңгырлар явып торуы могҗизәгә тиң. Әгәр дә алдан саклану чаралары күрелмәсә, эш тиешле дәрәҗәдә оештырылмаса, рәсмиләрнең узган елдагы кебек очраклы дип бәяләнгән яңгыннар еш кабатланырга мөмкин дип әйтә Шматков.
Римма Бикмөхәммәтованы тыңладык.
Бидин халкыбыз элек-электен рухий тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл бидин өчен бик кагызлы.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Татарстанда да көннәр эссе тора. Бу быел югары уку йортларына керүче шәкертләргә аеруча да авыр. Алар үзләренең шәкерт булу-булмавын белү өчен уку йортлары ишек төбен таптарга мәҗбүр. Казан федераль университетының татар бүлегенә бары 25 кенә студент кабул итәчәген Азатлык инде сөйләгән иде. Шул ук вакытта быелдан башлап әлеге уку йорты махсус ислам илләре белән эшләүче белгечләр әзерләячәк. Моның нәтиҗәсендә Татарстан ислам илләре белән мөнәсәбәтләрен тагын да ныгытыр дип өмет ителә. Алар ислам илләре сәясәте Тисадан иренәчәк, инглиз һәм гарәп теленә өстенлек бирәчәк, тулырак итеп, Резидә Әхмәтвәли Василий.
Байрым чит телләрне өйрәнүче белгечләр әлегә кадәр Мәскәүнең халыкара мөнәсәбәтләр институтында гына әзерләнә иде. Татарстанда ачылган мондый белгечлекнең үзенчәлеге махсус ислам илләрен өйрәнүдә булачак. Алар айрым ислам илләренең сәясәтен, икътисадын, мәдәниятен өйрәнәчәк. Казанны Русия мөселман илләре белән мөнәсәбәте төп үзәк итеп күрә, ди Көнчыгыш илләрне өйрәнү институтының өлкән укытучысы Илшат Сәетов. Шуның өчен бу белгечләрне нәкъ Казанда әзерләү табигый хәл ди ул.
Чөнки безнең монда инде мусульманлык мең елдан күбрәк рәсми рәвештә тора, инде анда рәсми булган рәвештә 1200 ел булды. Тарихлары үтрәк белән һәм әгәр инде исламны өйрәнергә кирәк икән фәнни яктан, аны монда өйрәнү бик табигый Казанда. Бу беренчедән, икенчедән татарлар яшәгән өлкәләрнең ислам дәүләтләре белән ислам башка дәүләтләр яшәгән ислам халыклары белән мөнәсәбәтләр бигрәк булган. Гомердән гомергә инәндә. Урта Азия белән дә, төрекләр белән дә, гарәпләр белән дә ул бит инде теге дин бер булгач, әлбәттә инде мөнәсәбәтләр һәм бәйләнешләр булачак анда. Хаҗга барганда, белем алганда, мөмкин дә һәм бу гырфларны, бу гарәпләрне сакларга кирәк һәм үстергә, чөнки алар да ул илләр дә татарлар булганда ничектер әйбәтрәк карый инде. Әлбәттә бит синең телеңне аңлаган никтер уртак кыйммәтләреңә кыйммәтләрең уртаклашкан сөйләшергә җайларак та һәм аңларга да җайларак инде.
Татарстанда әлегә кадәр бары тик дини белгечләр генә әзерләнә иде. Яңа белгечлектә исә дин дөньяви фән буларак укытылачак. Булачак белгечләргә телләр өйрәтү мәсьәләсенә аеруча игътибар бирелә. Алар инглиз һәм гарәп телен тирәнтен укыячаклар. Телләрне исә булачак белгечләргә чит илдән килүче укытучылар өйрәтәчәк. Белгечлекне тәмамлаучылар исә чит илләр белән эшләүче оешмаларда да үзләренә урын таба алачак.
Мин ни дип уйлыйм, нәкъ менә халыкара мөнәсәбәтләре белгечлеге сыман моны бетергән кешеләр әгәр инде уза алалар икән ул ниләрнең бәйгеләренә МГИМОга аларны алачаклар анда МГИМО түгел нигә алар чит илләр эшләр министрлыгына МИТҚа мәсәлән бу халыкара мөнәсәбәтләрен бетергән анда хәзер ялгышмасам бер 25-30 кеше эшли инде
Казан федераль университетындагы яңа белгечлек әлегә булачак студентларны килешмә нигезендә генә кабул итә, әмма август аенда бюджет урыннары да булыр дип көтелә. Биредә булачак белгечләр бакалавриат нигезендә 4 ел укыйлар. Белгечлеккә рөхсәт кәгазе әле июль ае ахырында гына бирелсә дә, инде 15 урынга 17 кеше гариза биргән. Читтән торып уку мөмкинлеген сорап килүчеләр дә күп булган. Мондый мөмкинлек киләсе елларда булдырылыр, ди Илшат Сәетов. Шулай итеп, халыкара юнәлештә ислам илләре белән эшләү мөмкинлеген тудырган белгечлек Татарстанда зур кызыксыну уятты.
Резидә Әхмәтвәлиева булды. Татарстанда кайбер оешмалар инде хәзердән үк ислам илләре белән тыгыз мөнәсәбәттә эшли. Мисал өчен Сәләт ислам конференциясе оешмасы яшьләр бүлегенең бер әгъзасы булып тора. Бу хакта тулырак итеп алдарак сөйләрбез.
Музыка
Башкортстанда элекке президент Мартаза Рахимов җитәкләгән Урал хәйрия фонды республикадагы дини оешмаларга 32 миллион сум бүлеп биргән. Алар нигездә мәчет һәм чиркәүләрне цикләндерүгә тотылачак. Аргументы и факты газетасының Башкортстан кушымтасының хезмәткәрләре яңартыла. Басманың элекке җитәкчесе Рахимов туганының кызы булган. Кайбер интернет басмалар бу хәзерге президент Рөстәм Хәмитовның Рахимовтан үч алуы дип яза. Тулырак итеп Мөнир Вафинцили.
Башкортстанда күздән дәүләт думасына узачак сайлаулар өчен праймериз, ягъни алдан сайлаулар бара, сайлауларда 123 намзәт алыша, шуларның иң күп тавыш җыйган 15-е сайлап алыначак. Тавыш бирү республикада 17 урында оештырылган. Аргументы и факты газетенең Башкортстан кушымтасын чыгаручылар яңартыла. Кушымтаның генераль директоры Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рахимовның туганының кызы Рәүфа Рахимова, Ревин Форум интернет сахифасы, моны Муртаза Рахимовка Рөстәм Хәмитов үч алу өчен эшләде бирештерде. Аргументы и факты газетындагы барлык 15 хезмәткәре дә бушатылачак. Редакция хезмәткәрләре пикетка чыгачакларын ирештерде һәм республика президенты Рөстәм Хәмитовка мөрәҗәгать күндерде. Анда шундый юллар бар, цитат: «Бу сезнең республиканы һәм аның мәгълүмәт кырын ачык һәм дискуссияле эшләү нияте булган бер вакытта бара. Газет тирәсендә барган хәлләр, сез игълан иткән сиясәт ачыклык, үтә күренмәлек курсына һич кенә дә туры килми». Цитат тамам. Газет тирәсендәге хәлләрнең ничек дәвам итүе турында алдагы хәбәрләребездә ирештерербез.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның экс-президенты Муртаза Рахимов җитәкләгән Урал хәйрия фонды дини оешмаларга 32 миллион сум акча күчергән. Бу турыда фондның генераль директоры Юсуп Мирсаипов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, ул 7 мәчетне, 4 православ храмын һәм 1 протестан кирхасын төзекләндерү өчен күчерелгән. Элегерәк Уфадагы Ихлас мәчетенә дә зур күлемдә акча күчерелгән булган. Нәтиҗәдә Ихлас мәйданында йөгерү һәм велосипед юллары, волейбол мәйданы, теннис, хоккей мәйданчыклары, балалар өчен уен кырыштан ашык, мәчет бинасының ишендә китапхана һәм мәдәният үзәге ачылачак. Булар хакында Ихлас мәчетенең имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галәмов шуларны ирештерде.
Рамазан ayı белән җан йөрәктән аларны тәбрик итәм. Утаннар, бу иртәләр олуг халкыбызның тормыш сәхнәсенә мөкаддәс кеш булып керсен дә Аллаһтан алып кылыкларыбызга, дию максатларыбызга ирештерсен дип дөғалар кылмактан. Ихлас мәчетебезнең нәүбәттәге утырышында, мәтәлият утырышында быел да Ихлас мәчетебезнең тәгъмир, ремонт, реконструкция эшләрен дәвам итүенә ният итеп куйдык. Быел планка иде, әлбәттә, менә шушы инде үткән елларда төзелә башлаган манараларны тагы да күкләргә күтәрү, инде типография бинасын, икенче катын төзеп бетерү һәм дә Ихлас мәчетебезнең хуҗалык бинасында, беренче катында, анда анысы биләсә, Ихлас ашханасы, кафесе ачылачак. Менә шушы эшләр әле барышта.
Имам хатип моны чит илләрдәге заманча мәчетләр кебек эшләү ди.
Инде гаҗәпләнергә һич кенә дә урын юк. Ихлас мәчетенең мәйданында беренчедән мөмкинчелекләр бар, аның гектар ярым урыны бар. Һәм шул мәйданда без дә чит илләрдәге һәм алга киткән шәһәрле исләр булган мәчетләргә карап, анда да спорт уеннары өчен урыннар бар. Һәм безгә дә Аллаһ Тәгалә шундый мөмкинчелекләр биргән. Урыннар биргән. Ихлас мәчетебезнең сул тарафында шактый урында без спорт мәйданын төзи башладык.
Инде Рамазан ае ахырында беренче мәйданчык ачылачак Мөхәммәт Галәмов.
Бәлки Рамазан аеның азагында комны тигезләп җәеп, ком булып мәйдан була инде ул беренче уеннарында бәлки үткәрелеп сәл дип гайрәт итәбез. Әлбәттә, спорт мәйданы булгач, без бит Ихлас мәхәлләсе Уфа халкының бик тыгыз урынганган яшәү мәйданында урынлашкан. Бик күп йортлар, өйләр һәм аларның балалары Ихлас мәчетебезнең майданына келіп, қам үстінде футбол, волейбол ойнасалар. Майдан бойлап игірселер. Балалары енді келіп күндіз ойнасалар. Үйге қайтқаш, балам сен қайда болдың? Деп сұраса әнкесі, мен Ихлас мешітінде болдым. Футбол ойнадым деп айтса да, ол да сауаплы іс. Қысқасы, дінімізнің негізі асыл тасшылары жисмани жақтан яки физик жақтан кәмілдікке ерішу. Сүйікті пайғамбарымыздың бұл хадис шарифіне таянып ішледі де. Шынки сүйікті пайғамбарымыз спортқа бик зор әһмият берді. Ол өзі де яш шағында йүгірулер, күрешулер белән шөгыльләнә иде. Һәм дә пайғамбарымыз әйтте: "Куәт ул җисмани яктан сәламәт бу. Спорттыр, куәт ул атудыр" дип әйтә торган булган. Әлбәттә, атта йүгерүне, суда йөзүне, җәйдән ата белүне иң мөһим таләпләр итеп куйды. Сөйкле пайғамбарымыз.
Сез Ихлас мәчетенең имам хатибы Мөхәммәт Галямовны тыңладыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфаның төньяк зиратында вандаллык кылганнар, мәрхүмнәргә куелган 60 кабер ташы ягылган, сынган зират мөдире Рафик Сираев сүзләренчә, хәрби сак кую өчен матди мөмкинчелек юк, чөнки төнге сәгатьләр өчен 1 сәгатькә 400 сум түләргә кирәк. Ә бер айга бу 50 мең сум дигән сүз. Рафик Сираев ярдәм сорап хакимияткә дә мөрәҗәгать итүен ирештерде. Зират мәйданы 330 гектар, каберләр саны миллионга якын. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Берничә көн дәвамында Татарстанның Болгар шәһәрчегендә сәләтле мөселман яшьләренең проектлар мәктәбе узачак. Аның ачылу чарасы Казандагы Диния нәзарәте бинасында үтте. Бу проектлар үзенчәлекле булырга тиеш, чөнки мөселманнарга көндәшлек шартларында эшләргә туры киләчәк, ди аны оештыручылар. Җиңүчеләрнең проектлары ел дәвамында тормышка ашырылачак, тулырак әйтә президент Әхмәт Вәли Василий.
Татарстанның Диния нәзарәте июнь аенда мөселман яшьләре арасында проектлар бәйгесе игълан иткән иде. Бу көннәрдә исә Болгарда бу бәйгегә кагылышлы Алтын Урта лагеры беренче проектлар мәктәбе дигән чара узачак. Биредә республиканың мөселман яшьләре активистлары үз проектларын төгәлләп, жюри әгъзаларына тәкъдим итәчәк. Бүген исә Казанның Диния нәзарәте бинасында бу проектлар мәктәбенең ачылу чарасы үтте. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы дини оешмалар белән хезмәттәшлек итү мөдире Шулпан Мәхмүтова әйтүенчә, мондый чараларны уздыруның әһәмияте дә яшьләрнең аралашып, берләшеп, уртак фикергә килүендә. Республика мөселманнары киләчәге дә мөселман яшьләре кулында диел.
Менә моннан бер атна элек кенә әле безнең 5-нче мөселман яшьләре фестивале гөрләп узды. Һәм менә бу фестивальдә безнең 100-дән артык Россиянең 30 регионыннан яшьләр җыелган иде. Һәм фестиваль кысаларында менә шушы яшьләрнең үзара ничек матур итеп аралашуын, үзара фикерләшүен күреп, без өлкәннәр өчен күңелдән сөенеп яшәдек бу көннәрне. Һәм нәкъ менә шушы фестиваль кысаларында безнең мөселман яшьләренең иҗтимагый оешмасы формалашты. Һәм менә шушы иҗтимагый оешманың киләчәге ул бөтен республикабызның яшьләре кулында. Һәм гомумән Татарстан Республикасының мөселман өмметенең киләчәге сезнең кулыгызда. Һәм менә шушыны аңлап, без инде президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов дәрәҗәсендә киләчәктә Татарстанда бөтен Россия мөселман яшьләре силегеры формулаштыру, оештыру турында киңәшмә алып барабыз, киңәшләшәбез. Һәм миңа калса, менә бу фикер ул киләчәктә тормышка ашыр дип уйлыйм. Диния нәзарәте белән берлектә бу юнәлештә эшне алып барабыз дип уйлыйм.
Проектларның тематик бурычының иң мөһиме дә мөселман яшьләренә мөнәсәбәтле булуда. Проектлар мәктәбенең төп максаты да актив мөселман яшьләрен иҗтимагый эшчәнлек белән таныштыру һәм проектларны тормышка ашырырга ярдәм итүдә. Татарстан Республикасы Диния нәзарәтенең укыту бүлегенең җитәкчесе Вәлиулла Якуб әйтүенчә, проектларда креативлык та мөһим роль уйный. Чөнки киләчәктә яшьләргә бөтенләй башка шартларда эшләргә туры киләчәк, ди ул.
Сезгә әлбәттә Шартлаулырак, шартларда эшләргә туры киләчәк. Әммә кызыклырак та шартлар китә. Менә мин сезнең игътибарыгызны шундый сонга җәлеп итәр идем. АКШ-та сіз білесіңді қазірге бүтін дүниада енді бүтін инициативалар, өзгерістер Америка Қосман Штатларына шыға. Мені қазірге уақытта онда 30% қолқы АКШ-ны, демек қар үшіншісі, өз әті әнен дінінен өзгерді. Демек енді көшті басқа дінге. Мына ол ғайләда туып, әте-әнесі тұтқан диннен, қар үшінші Америка башқа динні тұта. Мына әкірін кілі біздің Россияға да, башқа елдерге да шындай нәрсе келерге мүмкін. Көреріз, өзгере, қалық, мына біз үлгәрі де ешіктір тұныш яшейдік. Мына біз татарлар, біз мұсылмандар деп. Әмі қазір көреріз, мына бұл православияда, поместный соборлар болсын. Татарлар көп қатнаса, Кирил Патриархтың сайлағанда да Қазаннан делегаттар барушылар арасында көп татарлар еді. Олар кірешіне тұрды. Мәкім әбіздің халық вакилдері, ілгәрі мұсылман болған халық вакилдері. Мәне шул яқтан да мен нәрсеге айтамын деп. Конкурентный шартларда ішлерге тұрып келесек сізге. Хам тең жақатынан да конкуренция болашақ. Мен біздің кімігінде татарлар мұсылмандар деп ішітіп болмай. Шының үшін енді креатив болырға керек. Анализ жасарға керек. Яңа іш алымлары ойлап табарға керек.
27 июльдан алып 31 июльге қадар ұзашақ шушы лагер қысаларында мұсылман яшьләренә дини тематика қоғылышлы шулай шахысны үстіру бойынша ораторлық психология дәрісләре де ұйыштырылашақ, әбейгедә жеңгән проектлар исә ел дәвамында тормышқа ашырылашақ. Резидә Әхмәтвәлиева булды. Татарстан темасын дәвам итәбез. Киләсе елга республикадагы Сәләт Биләр фестиваленә ислам илләре яшьләренең килүе көтелә. Бу көннәрдә Истанбулда узган утырышта шул хакта да сүз булган. Ислам конференциясе оешмасының халыкара моделе дип аталган җыенда катнашкан Сәләт проектлары координаторы Тимур Сөләйманов әйтүенчә, монда 27 илдән 100гә якын вәкил булган.
Программада тренинглар, төрле мастер-класслар, дискуссияләр уздырылды. Айрым ихтибар менә бүген көндә булган актуаль проблемаларга бирелде.
Нинди?
Мәсәлән, Палестина белән Израиль конфликты, Нагорный Карабах, Ливия кризисы турында сөйләштек.
Һәм яшьләр нинди фикердә тора бу мәсьәләләр буенча?
Һәр кеше, менә һәр катнашучы ул үз илен тәкъдим итте. Менә без шулай ук Россияне тәкъдим иттек. Димәк, барлык чараларда да Россия мәсьәләләрен күрсәттек, Россиянең позициясын аңлаттык. Күбрәк инде шул МИД белән Министерство иностранных дел эге элемтәдә булып, аларның позициясын аңлаттык.
Бу ислам конференциясе оешмасына кергән башка яшьләр, алар ниндирәк тәкъдимнәр белән чыкты? Һәм гомумән менә Таулы Карабах мәсьәләсенә килгәндә, күптән түгел Казанда бит инде президентлар очрашты, уңышсыз тигәнләнде, ул очрашу ул хакта искә алынмадымы?
Әйе, ул турыда шулай ук сөйләштек, ул турыда башка илләрдән килгән катнашучылар шулай ук белде. Алар белә, менә Казан турында да белә, һәм менә шул 25-нче июнь көнне узган чарада белделәр. Навайрам, менә Нагорный Карабах конфликты турында сөйләшкәндә, Армения президенты белән Азербайҗан президентларының булсасу һәм уртак фикергә килү турында сүз барды. Кина белән Израильне алсак, бу инде ислам конференциясе булгач, әлбәттә 100% алар Палестина ягында тора. Һәм Рәсәй турында сөйләшкәндә, Рәсәйнең позициясын карасак, Рәсәй дә шулай ук ул Палестина өчен шул сектор газы турында алганда да, алар бит менә шул флотилия, азатлык флотилиясы турында сөйләшсәк тә, алар һәрбер менә шушы конфликтта сөйләшә.
Тагын менә яшьләр ниндирәк проблемалар күтәрелде? Тел мәсьәләсе, милләт мәсьәләсе яисә андый мәсьәләләр гомумән күтәрелмәдеме?
Икътисад турында сөйләштек, менә ничек ислам илләренең икътисадын күтәрү мәсьәләсе бүген көнне барыбер әгәр дә без Европаны алсак, Европа икътисады күпкә көчлерәк, менә ислам икътисадын алсак, әлбәттә, ислам илләрендә анда нефть бар, газ бар, әмма ләкин менә фән ягын чыктык күтәрергә, чын безгә яшьләргә барлык илләр яшьләренә берләшеп, менә фәнне аеруча яңа дәрәҗәгә күтәрергә күбрәк конференцияләр уздыру, күбрәк фикер тәгъмин, менә шундый бер популяр тәкъдим бар иде. Әйдәгез, ислам илләрендә ясалган продуктларны күбрәк китәрдән алыйк. Шулай итеп, без бер-беребезгә булышалырбыз.
Ә менә анда катнашучылар күбрәк инде шул ислам дәүләтләреннән әйме? Татарстаннан барган.
Менә гомумән ислам конференция оешмасының әгәләре ул 57 ислам иле. Россиянең роле ул күзәтүче ислам конференциясендә. Ә ислам конференциясы форумында инде Россия күзәтүче генә түгел, ул 100% актив катнаша һәм Рәсәйне фәләт әдимдә.
Әйе, хәтерлим Казанда да узганда бу форум бераз тәнкыйтьләр дә булган ине, ишен сәләт тәкъдим итә, бар бит мусульман яшьләре оешмалары дип. Менә бу өлкәдә караш ничек, сезгә ничектер йомшак ислам дине тарафдарлары булары карамыйлармы?
Алар аңлыйлар, менә сәләтнең әлбәттә аның уртасында һәм нигезендә дини аспект тормый, әмма дә ләкин сәләтне алсак, мәсәлән, күбесенчә әлбәттә анда мусульманнар. Һәм ул бит аларның кызыксыны булды. Татарстан Республикасының менә сәләт шушы оешмада булсын дип әйттеләр. Чөнки аларга үзләренә дә яшьләр форумына да иң кызыгы ул дин генә түгел, ә менә эффектив рәвештә яшьләр белән эшли торган һәм аларның принциплары белән бергә торган оешма үз рәтендә тоту. Шуның өчен аларга менә сәләт туры килә. Там гомумән менә без 2007 елдан башлап шушы форумда инде 10-дан артык төрле чараларда катнаштык һәм 2012 елда аларны Сәләтлеләр фестиваленә көтеп калабыз. Бу ел бит диләрдә президент та бар иде, Атам Нургалиевич. Һәм 2 елга идегез менә шушы Сәләтлеләр фестиваленнән зур республика лидерына ясыйм дип әйтте. Шуны уйда тотып, Али Саракаяны, ул Яшьләр форумының президентын чакырдык. Һәм Ишат Искандаровны шулай ук 2 елга билергә чакырдык. Һәм аларның үзләренең үз бүтәнгән бар иде, әйдәгез диләр. Без икәү генә түгел, бер 10 кеше генә түгел, ОИКтан, ә бер 100-гә якын делегатларны, катнашучыны Әрәбез төрле-төрле илләрдән. Минемчә, бу чикләрне яңа дәрәҗәгә күтәрәчәк тә Ислам Федерациясының яшьләр форумының республикада булуын һәм катнашуларын.
Тимур Сүләймановтан тыш, Ислам конференциясы оешмасы яшьләр бүлеге утырышында Казан федераль университеты хокук факультетыннан да 2 студент катнашкан.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер бер спорт яңалыгы белән таныштырабыз. Кичә Казанның Рубин футбол такымы Чемпионнар Лигасының сайлап алу ярышы кысасында Украинаның Динамо Киев такымын 2-0 исәбенә җиңүгә иреште. Рубинга соңгы турга күтәрелә алуы өчен Казандагы җавап очрашуында тигез нәтиҗәгә уйнаса да җитә. Бу хакта тулырак әйтеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Быелгы Чемпионнар Лигасы өчен җиребе уздырылгач, җанатарлар Рубин авыр көндәшкә эләкте дип фараз кылган иде. Шыннан да, Рубинга иң көчле такымнарның берсе, Украинаның тәҗрибәле һәм күп мәртәбәләр ил чемпионы булып калган Киев Динамосы туры килде. Әмма Рубин җанатарларының гына түгел, дөнья букмекерларының да бу уенга карата кылган фаразлаулары акланмады. Татарстан такымы көндәшен коры исәпкә җиңүгә иреште. Сишәмбе көнне узган матчта Рубин көндәшенең көчле үзенчәлекләрен истә тотып, уенга сакчыл башлады. Ләкин үзенең дә соңгы елларда Русия чемпионаты белән беррәттән Чемпионнар Лигасындагы тәҗрибәсе белән Динамо алдында көчен тиз арада күрсәтә алды. Казанлылар уенның инде 6-нчы минутында ук Алан Касаев керткән туп белән алга чыкты һәм бу өстенлеге белән очрашуның контролен үз кулына алуга иреште. Дөрес, Рубинның һөҗүмнәре алай күп булды дип әйтеп булмый анысы. Әмма сакчыларның осталыгы һәм һөҗүмчеләрнең алар белән ярдәмләшеп уйнавы беренче таймдагы исәпне Рубинның үз файдасына саклап калуын тәэмин итте. Ә икенче таймның урталарында һөҗүмче Медведевның пенальти ясап, Натхының әлеге пенальтины нәтиҗәләндерүе Казан такымының эшен тагын да җиңеләйтте. Уенның ахырына кадәр әлеге нәтиҗә сакланып калды. Исәп 2-0. Спорт белгече Атлас Гафиятов Рубинның Киев Динамосын җиңүе аның аерым футболчыларның яхшы уйнавы белән түгел, ә такым буларак остазлары Курбан Бердыев куйган күрсәтмәләрне төгәл үтәве нәтиҗәсендә була алды ди. Атлас абыйны Рубинның Динамо Киев белән уздырган уенын ничек бәяләр идегез?
Ничек
деп белгилерге. Мында русча айтканда порядок бьет класс деген тиги термин кайбара өзүшүн ишлери деп ойлойм, чүнки мына букмекерлерде, мына өзүбүздүн тамашачыларында көбүсү боюнда Динамо Киев жеңер деп ойлогандардыр. Чүнки биринчиден атаклы команда мына Лобановский вакыттарынан келе бетинде, экинчиден өзлөрүндө ойнойлар. Андан соң тиги соңку вакытта Рубин да бетинде тиги стабиль оюн көрсөтө алмай. Шунун үчүн мында энди нинди жылдызлар бар, ана Европа көлөмүндө жылдызлар бетинде Шевченко, Милевский, этик, Шавковский, Гусевлар. Идея деген мына оюнчу аларынын жаңагына Нигериядан келген, эки оюнда 4 топ кирткен. Лекин алардын бирси да көрүнмөдү оюнда. Чүнки команда менен мына нече ойнорго керекен көрсөттү аларга Рубин.
А мына Рубиндин оюн тактикасындагы бир аз өзгөрүштөр ушу жеңүүгө өлүш кирттими сизинче?
Кирткендер, чүнки мына хатırlайсыздар бит 2 жыл элек ойногонда нече ойнодулар. Бир топ кирттилер да бизникилер. Андары где-то 5 минут ичинде анда 3 топ кирттирдилер. 3-1 менен жеңилдилер бит. 2 жылдык ушул Чемпиондор Лигасында ойнады бит Рубин. А мында энди мына тиги алып баруучуда комментатор да айтып турду бит башта мына тиги коркуп энди мына ушул оюндун сценарийи кабатланмай, чүнки ул вакытта эле Рубин биринчи жылын ойнады. А азыр энди ул тажрыйбалы бит. Андай хаталар жибермей. Классты команда, тиги Европа көлөмүндө ойнай турган команда андай хаталар жибермей энди. Шунун үчүн Рубин мынысында чынында да команда оюнун көрсөттү.
А мына Рубин ушулай ойносо анын быйылгы Чемпиондор Лигасындагы чыгышы узган жылгысынан ничек айрылыр экен?
Мында айтып болмой бит. Мына узган жылгысынан чыгып айрылыр деп. Мында бит эле тагы экинчи оюн бар. Анысын да унутмаска керек. Айтек тигинде 2-0 менен жеңип кайтты. Алла сакласын, мында 3-0 менен жеңилсе өтө алмай бит энди ул. Мына бул мисал бит энди болду. Рубиндин ушулай ук биринчи жылгы чыгышында тиги УЕФА кубогунда Рапидка Вена жеңилди бит. Тигинде жеңип кайтты да 2-0 менен. Мында 3-0 менен жеңилди. Мына ушул эбир кабатланмаска тийиш. Мен ойлом кабатланмас деп, чүнки энди тажрыйба да зор. Андан соң бит мында көп кине оюнчулар ойномады бит.
Мына ушул Рапид менен болгон ошарашуу Казанда Динамо Киев менен кабатланмасын үчүн Рубин соклануу уюну ойнормы? Эйлейнди Киев тагы кебек бир аз хужум, контрхужумдар менен ойнормы экен? Нече ойлойсуз?
Өзүнүн мына азыркы тактикасына кыянат этмес деп ойлойм. Мында соклануу да болгон мүмкүн. Соклануусуз болмой бит энди. Хам хужум, контрхужумдар да уюштурду деп ойлойм. Чүнки бул вакытта энди балки мына тиги лазареттеги оюнчулар да чыгар, анда команданы күчөйтөр деп ойлойбуз. Андан соң энди 2 атна вакыт бар бит ал 3 августка кадар. Андан соң энди мына Әлбәтті, мына бу мында ойын мына кім айтмышлы біздікілерге ілмайды бақыт. Бақыт. Егер де тағын тигілер бір гол кірткен болсалар,
яйсаштанға келген топ кірген болса, шулай
бе? Кірген болса, ие. Анан соң өз арқылы жібердіні бір ойыншылар аларының анысында да кірген болса, ол бетінде шулай мында қопқашы тұтып қалды енді. Рыжик бегабет ойнады деп айтқан. Ғой, мен команда ойнадым мында бірсінде. Бакеттіні де айтық, Ансальден де, Касаевтің жанында гол кірткен, Натхыны да Мақтар Қайрамы команда ойнады. Команда ойын көрсетті.
Шушы сұрауды жөнелтесім келеді. Киев Динамосы битинде жылдыздар менен койноп турат. Мына Киев Динамосунун туп кирте алмавын анын күчсүздүгүмү эле инде Рубиндин сокчуларынын устарак болуун көрсөтөм деп айтасыз.
Мында бардыр. Мында Динамо Рубин күчтүрөк деп айтмас эдим мен. Албетте ул бу уюнда мына команда уюн бүтүн тренер кушкан бүтүн айбирин өтөгөндөр деп ойлойм, чүнки Бердиевта бик тыныш гана отурду. 1-2 тапкыр гана көтөрүлдү нидан. Чүнки көрүп тура уюн биздин сценарий боюнча барды бит. Ам мында инде мына бит нинди жылдыздар? Жылдыздар ойнобой бит мында, исимдер ойномой. Шулук Шевченкона кырыйда отурду, карап гана отурду. Нишип отурганын көрсөттүлөр бит инде. Шундан соң идея деген ана тиги көйүндө 4 топ кирткен футболчуна да бир нерсе эшей алмады. Чүнки команда топ келмесе ул исем ойномой бит мында. Кишилер ойной.
Атласабы, Рубин Казанда Динамо Киевни жеңген ушуракта үскү турга көтөрүлөчөк. Үскү турда аңга азыр нинди команда туура келерге мүмкүн? Хам уланы жеңип чыга алдырмы экен?
Мен тиги графигин билмейм. Жеңип чыгар деп ойлойм, чүнки мына бу алар бик күчлүү командалар. Мына мисалан анда бит инде Казакстан командалары бар, Актобе деген ул инде бу Европа дәрежесинде ойный деп ойламайм. Анда бит инде күчлүү мына команда бар. Анда командалар өзүнөн тура бит. Мисалан айткарымша, башта бит инде бирөө да айтик Рубин жеңер деп ойламагандыр. Эң жакшы натыйжа болуп мына нишия болса эйбет инде деп аны мына алып баруучуда айтты бит. Шулайдыр деп ойлагандыр.
Чүнки букмекерлер инде бул матчтарды койду. Мына 75-1 Динамого атаңга 5-0-1 айды шу ягыш катырлымасын.
Мына эгер да мына бүгүн ойнатсаң аларны, балки шулук 2-0 эсеби менен Динамо жеңген болор эди. Чүнки ул мына ушу моментте Рубин күчлүрөк эди Динамодон. А тагын 2 атнадан соң нерсе буласын анын бир кудай гана биле. Мында инде айтып булмый алдан. Мында бит әле менә русча әйткәндә тиге не было бы счастье, не счастье помогло дигән сыман менә күпчелек уенчылар җәрәхәт алуга карамастан менә команда бик әйбәт уйнады дип уйлыйм мин. Хәтта менә Медведев та ул инде һөҗүмче бит инде чыгардылар аны алмашка бит инде заменага чыгардылар. Ләкин менә пенальти эшләп бирде бит инде безнең командага. Менә ул һөҗүмче миңа ошамаданың менә бер тапкырда типмәде ул капкага. Һөҗүмче булгач бит инде тибәргә тиеш ул.
Ләкин пенальти эшләде.
Пенальти эшләде, әйме. Менә Кара Денизләр, Касаевлар, шул ук Нобуалар, Шлебит, тибәләр тупка. Монда әллә ни күп типләр дип әйтә алмыйм безнекләрне. Менә тигеләр күбрәк типте, ләкин кертә алмадылар. Безнекләр 2-3 тапкыр килделәр тигеләрнең капкалары янына. Менә 2 гол.
Ягъни бераз бәхет тә ярдәм итте.
Бәхет ярдәм итте монда, әлбәттә, сүздә юк, бәхет ярдәм итте. Менә әйтәм бит, тиге алдагы уенны бер ничек тә әйтеп булмый. Нәрсә буласын?
Һәм Курбан Бердыевның тактикасы да ярдәм итте.
Курбан Бердыевның тактикасы аның 100% эшләмәсә, 90% эшләде дип уйлыйм мин монда. Менә Сөменне эшләмәде бу юлы. Сөмен инде ул монда эшләп киткән тренер бит, әлбәттә аны Бердыев аның нин белә, эш методларын ул бит инде бөтенесен исәп калгандыр дип уйлыйм. Шул ук вакытта Сөмен дә тактикасын үзгәртергә тиеш иде икенче таймда, ләкин үзгәртә алмады. Чөнки команданы тиге рушы әйткәндә настрой итү, менә аның тактиканы үзгәртү, әйтик 20 минутта ул бик авыр нәрсәләр дип уйлыйм мин тренерлар тарафыннан.
Ди спорт белгече Атлас Гафиятов. Рубин 3 август көнне үз кырында җавап очрашуы кысасында Киев Динамосын кабул итә. Казан такымына өске турга күтәрелү өчен нишега уйнау яисә 3-0 исәбенә җиңелмәүдә җитә. Спорт белгече Рәисә соңгы елларда халыкара матчларда тәҗрибә туплаган Рубинның үз кырында көндәшенә зур исәп белән җиңелә алуын түбән ихтималы буларак бәяләй.
Райнур Шакир Рубин футбол такымының Киев Динамосын җиңүе турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Хәзер Крым татарлары яңалыклары белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Украина мөфтиләр шурасы утырышында хоҗ мәсьәләсе каралды. Быел барлыгы 200 квота билгеләнгән. Ләкин башта Акмачтә хәбәрчебез Диләвер Усман Крым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмиловның сәфәре турында сөйли.
Türkiye Cumhuriyeti Şimali Kıbrıs'ın 37 yıllığına bağışlanan tantanalı tedbirlerde iştirak etken meclis reisi Mustafa Cemiloğlu Kırım'a kaydı. Novi Region Krim internet agentliği ise bu ziyaretini izahlap lider Krimska Tatarskoy Meclisi nanios vizit kiprskim separatistim yani Kırım Tatar Meclisi'nin lideri Kıbrıs сепаратистлерін зиярет етті, адлы хаберіні ерлештірді. Приднестровье, Абхазия, Дженеби Осетияны қатиен танымаған мейзлес лидерлері Қыбрызның Түркия сепаратистлерінен ресми алақа тұтмаға қаршы дегілер деніле бұл хаберде. Бүгінгі күнде Шымали Қыбрызны Абхазия дағылы Қарабақ ве Түркия таныйлар. Бірлешкен Милетлер Тешкілаты есе Шымали Қыбрызның 1983 сәнесі илан еткен мұстақилік аққында декларациясын ойледі, танымады. Айны заманда Шымали Қыбрызда бір сыра илері мемлекетлер өздерінің ресми олмаған векілліклеріні мейданға кетіргенлері малым. Мәжлістің фаалиетін дайыма тәнқит етіп келген милли фирқа осы сайтында мөэліф Ренат Шаймардановның бір мақалесін ерлештірді. Шаймарданов Мустафа Джемилоғлы соңғы 20 жылда тыш мемлекетлерге 1000-ге яқын зиярет япқанын, ама бұндан қырым татар халқы үшін пайда олмады деп язып чықты. Ренат Шаймарданов бұл зияретлерге масраф олған параларын да сайып чықып, 3 миллион долларыны көстере. Бу эсаплар неге эсасланганы ве насыл таздыкланганы Ренат Шаймарданов көстерми. О, Мустафа Джемилоғлы Крым татар мәселесіне тесір етіп, оламаған сиясет шынасыларынен көріше, Крым татарларға ең зияде ярдым еткен мемлекет бұ Түркедір, деп яза. Алман сиясет шынасы ве эксперті Александр Рар исе Крым татар факторы көветленгені себебінден Украина Түркенен аңлашмаға мәжбур олажақ, Крым татарларының көветлешкені бұ 21-ші асырның факторы деген Вестник Кавказа адлы Европадагы информацион бюросының башы Орхан Саттаровнен алган сүбет дәвамында. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмиловлы исе Норвегияда 22 июльдә үткән кечкен терактлар нәтиҗәсендә элек алганларның каранталлары ве якынларына тәзия белдереп, Норвегияның кралы Гарольд 5-нче тәзия телеграммасын юллаган. Кырымга келген Бирлешкен Милләтләр Тәшкилатының качаклар эшләре буенча Али комиссарының яңа тәйинленгән Белоруссия, Молдова ве Украинадагы векиле Олдрих Андрисик Ахмеджитте Джума Джамы өчен айрылган топрак участкасына барып баккан ve davalı Balaklaska sokağında evler kurgan Kırım Tatarlarının vaziyetinden tanış olgan o Rifat Çubarov'nen de koruşken. Hakmecit Şehirbaşı Viktor Ageyev ise Kırım Tatarlarını yerleştiru sahasına Türkiye investisyalar doğrultmasını teklif etken Türkiye'nin Adesa'daki konsulu Hüseyin Ergani ile Ahmecit'te koruşken de o Lugavoy Ekide Kırım Tatarlar için ayrılgan 42 hektar yerde çok katlı evler kurulmasına investisyalar kırsetilmesi meselesini bakıp çıkmağa teklif etken. General Konsul Ahmecit teklif etkençe şırt leyhalarını bakıp çıkmağa hazır olganını bildirgen biz sizden leyhalar beklemiz degen Ergani. Bugünkü günde Ukrayna Türkiye arasında mal aylanışı 8 milyar dolardan 5 milyardka tüşkeni malum. Rusya kilisesinin başı Patriarh Kirill Kırım'da rahatlanan Ukrayna Prezidenti Viktor Yanukovych'in koruştu. Koruşuvde ne hafta söz olganı haber etilmiş. Şu konu Patriarh Kirill Kiev'ke yol algan anda o Rusya'nın krişeniyesi münasebetinden bağlı tantanalı tedbirlerde iştirak edecek. Kiev'ke Gürcistan kilisesinin başı İlyada kelgeni haber etildi. Ahmecit'te ise Kebir Cami'de Dini Merkez Şurası'nın toplaşığı olup geçti. Onun içinde Kazan Tatarlarını birleştirgen Kiev Muftiyatı'ndan Şavukat Samitov, Kırım Muftiyatı azaları Kiev'ten Umma Dini Cemiyeti iştirak etken. Bu akta men Kırım Muftisi'nin yardımcısı Aydır İsmailov'la sohbetleştim. O toplaşıda bakılgan meselelerine sahip çıktı ve bunda acılık meselesi, Kırım Müslümanlarının vaziyeti ve başka meseleler bakılganını haber etti Azatlık Radyosu'na. Aydır İsmailov.
Muftiler Şurası'nın, Ukrayna boyunca Muftiler Şurası'nın toplaşığı olup geçti. Duhovno Upravleniye Müslüman Ukrayna Umma degen merkezden kire ve Kiyevski Muftiyat degen dini.
Ben bu koruşunun maksadı tek seçim meselesi edim. Yoksa bir başka meseleler de bakılgandır, dini meseleler.
Birinciden milletler ara ve din işleri boyunca devlet komitetinin lagu edilmesi sebebinden bu Muftiler Şurası'nın yanı çalışma formatı bakıldı. Çünkü o başta bu komitetin yanında faaliyet yürüteydi. Demek ki bu komitet lagu edilgen son formatını değiştirmek gerekirdi. Ve bu mesele bakıldı. Onun положениесi var, yani çalışma nizamnamesi ve kabul edildi yanı redaksiyada. İkincisi olarak elbet bu Muftiler Şurası'nın başı Salyandı, Emiral Efendi oldu. Üçüncü olarak haç, yani acılıkla alakalı meseleler bakıldı. Kvotalar, onların dağıtılığı, ondan sonra daha başka Ukrayna ve Kırım'dan acılığa gitmek isteyen insanların bu acılığa yakşı, güzel, problemsiz barıp gelmeleri için gerek olan tedbirler ve kararlar alındı.
Sözünü devam etip Aydır İsmailov bu dini merkezin reisi bir yılga nevbetmen saylana ama toplaşı iştirakçileri tekrar merkezin reisi etip Kırım Muftisi Acı Emirali Ablayev'ni seçtiler dedi. 2011 senesine ise merkez acılıkka baracak 200 kişilik kvota ayrılmasını soracağını közde tutayken acılıkka baracaklar öz parasına varacakları da endi belli. Aydır İsmailov.
Mina bu acılık meselesindeki bir keşken sene 500 adamlık kvota alınan idi. Bu sene ne kadar planlaştırılan?
Bu yıl 200.
200. Onlar hepsi öz paralarına gidecekler.
Evet, bunlar hepsi öz paralarına gidecek. Evet.
Subyektimiz devamında Kırım'da paralel muftiyat tizilgeni hakkında da söz oldu. Aydır İsmailov bu akta hikaye etip Azatlık Radyosu'na mı ne dedi?
Kırım Müslümanlarının ve hususan Kırım Tatar halkının öz özünü idare etu ve özüne böyle dini lider mufti saylama hakkını ayak astına alganı için hak hukuka karşı de hesap edemiz biz. Ve ondan gayrı bunlar Kırım Müslümanları dini idaresine ait olgan toprak ve camini zapt edip aldılar.
Sizin dini merkeziniz evet eskicesine hareket edecek ama bunun farkı olacak mı yok mu? Başta bu komitet yanında hareket etken olsa şimdi müstakil böyle bir şekilde hareket edecek olsa bunun ne farkı var şimdi?
Muftiler Şurası mı?
Evet.
Muftiler Şurası o komitetinin idaresi aslında degiledi. Yanında dedi. Yani biz istedik ki
olan... cemaat böyle bir kengeşi oldu ya o.
Evet. Bu cemaatin kengeşi ama biz istedik ki devlet organları da bu bizim kotladığımız bazı problemalarını yakından işitsin, korsun ve onların çözülmesinde iştirak et. Onun için biz hususan özümüz bu komitetin комитетнин бирабер бул фаалиятларны алып барылмасын иштедик. Бу умумий бир карар эди. Бутун бу муфтилер шурасына кирген диний идарелердин топлуу курушу эди.
Ама шундан асыл аракет
деген соң, албеттеки, яны биздин барлыгыбыз алардын барлыгына баалуу дегил. Яны алар болсо да, болмаса да, биз кене барлыгыбызды давам этежекмиз.
Бу Кырым муфтисинин ярдымчысы Айдер Исмаилов эди. Ахмеджитте запетилген топуракларынын айрып маселеси токталып тура. Кезлерде ise шер акимиети сүргүнгө ураганларга 214 топурак участкасы айырганы хабар этилди. Бу Кырым татарлар топ уяшаган Спутник 3 ве Айсабай массивлеринде болгон бош участкалар экен. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Bilen Azadlyk radiosynyň bugünkü tapşyrygy tamam, hormatly tinglawçylar, onlandyş garasy we ezirlerde hem alyp bardy, kelesi şirashuwlarga kadar isen sowuk bolygyz.